რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, ციგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი ციგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე ციგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე ციგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფერი ხო ამას როგორ პერსპექტივას შეგდება? თავისთავად კომპლექსდება ხო? სურათი და იოსი ძახიან, რომ ამ მინისტრიეთ გამოსული, ამ მინისტრიეთ გამოსული. უკვე შეთქონას მარლა ბრო მასამართლებელი ხარ. მით უმეტეს ოდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ აქვს. ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა, რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სწორად მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობა შევიძინე. ელექტროშემდგომლობებად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ესე იგი სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ეს სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დაგამთავრე ხა გამოსდაზე ვარ გასასვლელი და რაც თავარი არის, რაც ის მქონდა, რომ აი რაღაცა კომპლექსი რო აი შენ არავის აღარ მიდიხარ და შენ სიკიდან გამოსული ხარ და რაღაცა სენინერნელა დავწილებს რო თან და უფრო ბედავ იმაზე დავუშვათ ფიქს რო შეიძლება საზოგადოება შენ ნორმალურად დაბრუნდება და
მაგრამ გიორგი მათიცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის რუფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამსაფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯლასრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა სთავაზობს თითეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს სთავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზისა და აგრესიის მართვას. შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიცავს, სწორედ მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ უნარჩვევები განუვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრდედას უთქვამს, აი თქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმა თქვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსს, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმა თქვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი თქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის ურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავდებულები და დაასაქმონ თავენ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს 5 მჟავდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოხვედრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოხვედრია. საკმაოდ გულახდელად გეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანვითავად ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯი ასრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტა ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმას ვისაუბრო, ფავს იმას ვისაუბრო და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაგრომდება და სუესეფო არ იქნება, არა, სადღაც რაღაცა გამოჩნდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურალაშვილი კახა მთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნავ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი გვანცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრმა სხვათა შორის აი პროექტი რომ წაიკითხა, ვამბობდი რომ დღეს ამ თემაზე გვხდება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე ცო, უი, ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო?
კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია.
მანამდე მეორე სოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არის კიდე?
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ასეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ასე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმებით.
შენზმა კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეული ყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს წიგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას, ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ძმის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის?
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობას მოიხსენე. პირველში მოწვევისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ, შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწონების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო ეს ბიბლიოთეკა, იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლოთ შეურდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო ის.
თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს, მანდანა გალო.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგი ტექნოლოგიაში.
აზერბაიჯანის ზოგიც არის სხვათა შორის, კი. ინტერნეტიც აქვთ, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ეს თქვა სისტემა, კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არ არის და ვიკასწავლიან რაღაც
პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაციაა, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარეს სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრივ ძალიან ცუდი სიტუაციაა. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვან გაზეთები, რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება, რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და ეგეც არის, მაგრამ მათ უნდა ქონდეთ წვდომა
მასზე. კი, არჩევანი. რა თქმა უნდა. მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამეა. ანუ ნამდვილად შეგონდა, რომ ბიბლიოთეკებისთვის შეგვეთავაზებინა ჟურნალები, რატომაც არა, მაგრამ აირჩიე წიგნები.
კი, არა, წიგნი ავირჩიეთ. ეს კახა ალბათ უფრო დაწვილებით
რომ ხარ.
ნუ ერთი იდეა იყო.
ნუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ ფსონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით, იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან. აი ეს სამკითხო სივრცეც არ არის. აი 20-15 შეიძლება 30 პატიმარიც იყოს ახლა. არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავ 2010-ში რაღაც მაგ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ ლაპარაკობ.
არა, არა, გუდანში და რუსთავში და არასუწორში და აი ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თავით არ გიქნება გონების თავით არის უნდა იფიქრო და ეს რთულია თან ვერ ეტყვის ხვას რომ ეხა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურო იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობს და 19 კაცი ისე იყოს და აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენ
ნუ საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო,
საკანში იკითხო, შესაძლოა უფლება გაქვს.
ეი, დიდი ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთო ოჯახის წევრებს, ხო?
ხო?
ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან, მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ, იმიტომ რომ პრინციპში ახლა ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეთქვი რომ აი ესენი მომიტანე, დავრჩები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა, სივრცეს მოვითხოვ კარგი. რომ არავინაც შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აი ჩეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე.
ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობა სეუნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს წიგნს, ანუ
კონტაქტისთვის.
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის, რაღაც ეუნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერს გონიათ რომ სულ დავიწყებული არიან გარეს სამყაროს განესის და მე ანუ პრობლემა, ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ანუ ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ, ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობა პატიმრები.
ხო, კი.
რომ უცეთ ფოთ კითხვა უყარს. ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს.
აი კატეგორიებია და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად. ყველა აი ესეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას აქ წაკითხო და იქ რო ერთი წიგს წაიკითხავ, აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან, აი იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტა ხანი აი თავ დაიწყებას მიეცე. ნუ ყველაზე მარტივად რო თქვა, ეს არის და აი ვინც იმას ისამს აი ერთი წაიკითხოს, მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი, ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმავების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? იქ ისეც ვიფიქრებინა, თქო და უციგნოდაც ვიფიქრებენ, ხა ჩაკეტეს უშიში ხარ, რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც, მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი, როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგ არის, ეგ გამოცდილება არის, რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს, აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ეს მომენტი, აი გაკვირობის გაუსების უკვე გამოცდილება გაქვს, იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
კი Нино Розунаев შემოვიდა სტუდიაში ერთ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წიგნზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სულ სხვა დონეზე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანცა ამურველაშვილს და კახამ თარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შემოთქოს ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ ციგნი ამ პროექტის შინაარსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდა წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგასეთ გიორგი კეკელიძეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ცირო აუცილებლად ჩაერთვება რომ
I'm called Amshim Trovash, I have some Drian festivals, Parglepsi, Dawkashit, Swa, Bibliotheca Sara, Kamon Timlobes, Mutaret, Santo Hort Pasquia Moguita.
All that minds Michelania, Rogus Moktov, Quentis Rom, Adam, Massacutar, Sahlebidan, Hotels, Bibliotheca Vidan, Boitan, and the Sipusimbul Rishas.
One boat, just a draw, and one window, and me opitory, Sahem, you chet, Imidoro, I sushto to the rigid Mukake Magamuich, non initiative.
An organization's Magitomar Totar,
Stereotypes, so I said, how is it as a guy? No, madam, I said, Samian, so I shamed her. I wrote it on Tihish, I get on initiative. Literature, I read some of it, Imazia, my criminal, some horse, I give a lab to Ratsaris. I check a school the popular rule, Ratsignavisaris. I give a Dostoevsky, Italian popular rule, Tihishi, Kafka, Italian popular rule. Tan is I can rogue geobistros. I say I've got shelloben. Taking Dostoevsky said you Kafka said Mart like Kawiget, Tawiden Rai or Dostoevsky, I say Rushevi Grimeter, Sau Brobdit, Martla Ragazis. Kafka, how do I say? A host is the pro Kurzenoben, the Utana Kurzenobenemist personages.
Magam, I'm Nishnovan, Isrom, Ransguan Santquarum, Meorum Soplio, Miss Historia, Historia, is a Dutchin in a video. Chevrolet, what you got to do with
Sarah? I said the damned Quadalek, Gargit Shamasanit, and memed Erdent Opli Patim Rebbe, Rom Administratias, Miok Signavira, Menered Gang Control, it does a shame. Argeba da შეიძლება ეს წიგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 წიგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ვფიქრ და იკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენიმე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო რომ გამოითხოვოს ეს წიგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ან ასხაუროს
რამდენი ადამიანია ჩართული ამბობს ორი ბორნი არაკე ორი არაკე
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორნი არა ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები ხო მე თუ ეს შეგრულდა ბევრი იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ეს ადამიანი მიდის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას ხო
არის კატალოგები ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის ისეთი არის იქ
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის
არასულწონებში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავზე
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვანებზე და ქალებზე და მათაცდიან ესე ციგნებს.
თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად, ხშირად ლაპარაკობ
ციგნებს.
წელიწადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხისზე და მხედველები, ვის უფრო კითხვა უყარს ვინ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცდა ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ
არა ეგ თავის ინიციატივით ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება ეგ
აა ციხეში
ობა დიახ თვითონ ციხეში
და კამკასა და დოსტოევსკის ლაპარაკი
აა ეს არის ხება ცუდად
აა ეგ არის
ანუ ყველას შეუძლია და ეს ძალიან კარგია რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატერნს ანუ ეს ისეთი პროდუქტი ან მხატვრული მარაგი ისეთია რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუბლია შევიდეს ურთიერთობაში
ან ციგნი ესეთ რაღაც არის რაც ყოველას გვარდა
ხო და აი მინდა მეკითხა რომ ესე დისკუსიები
კი ბატონო ხშირად არის ჩვენ არასულწრომში უფრო ის მეტი გასაგანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით მერე იმაზე მსჯელობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ აი ყველა წერს ანუ ზოგი ისე წერს ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარ ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით რომ თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინის აი მასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხოს კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა დროის დეფიციტი თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმეო და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო
კი
ნუ ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის ხო
დიახ, ხაი თან ისეც რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაციაც. რატომაც. უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკებიან, ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს. ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრწმუნება, ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპროპილე, ცოტა ამ ხრევ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც
და თვითონ წიგნების შინას ჯერა ცენზურა არ ყოფილა აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში რომ აი ეს წიგნი რატო
ასეთი არ ყოფილა იმიტომ რომ მე ხო ანუ ხო დაახლოებით იცი არ მომხატრო ლიტერატურა მე მაქვს და არ მივიდა რაღაც
ესეთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო რომ აი უფროსი იყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო ასე ვთქვათ და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხო და ქონდა და აი მის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მგლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე რა წეგნი კიდე აი თავის ფსოფხედვაში რა ლიტერატურა წარჩინებოდა იმასაც არ უშვებდა.
ხო, ალბათ. ხო, ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა.
კი, ხო, არ უნდა გაეთვალისწინებდეს.
ბუკაშე სამზეას. არ გამიშვებდა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა, ესე იგი გრძელდება. თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ, ხო, ეს არ არის ასე ქო დენჯერო. ეს არ დაგიწერიათ პროექტი.
არა.
არა, ასე კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ უნდა მოინდომოთ?
მეტრო,
რამდენიც ვიცი, ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი უნდა დაწერო.
ისიც შეიძლება და დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც ციგნის ფესტივალზე რომ იმნენ მინდა რომ კიდევ აჩქონ ციგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს ციგნი, სხვა ციხებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხებში მივიდნენ ციგნები.
და 2 წელი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ ციგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალისწინებთ ასაკს, ვის უგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი ნებისმიერ
ლიტერატურას,
კი
რა თქმა უნდა, არჩევთ რომ კარგი იყოს,
კი ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ
კონკრეტულ
შემთხვევაში კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა კარგია, კარგი ბიბლიოთეკა,
შეფარდებითია
ეს
ყველაფერი, ხო და
პირობებიც ისეთი რომ შეუძლიათ
დიახ და უფროი, ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ გადარჩენილი.
რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვებთ
წარმატებას
და იმას, რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს, რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცამ ლოკაციები გვითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრა თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება, არი?
ხო. ილიას უნივერსიტეტი.
ლიგამუსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ყუთს დიდი ადგილი.
ანუ საშუალო.
რომელსაც აწერე აჩუქე წიგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს წიგნები, ისინი კითხულობენ წიგნებს, როგორც კახამ გითხრა. დიდი მადლობა.
მოკალური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო
ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათაშორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურასთან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამქრალა ცენზურის მსხვერპლი, გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდოდა, რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლამ ერთი წლით დააგვიანა. დღევანდელი გარეცების ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზალა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1986 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალური ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს, ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცების ბოლოს.
Sarahoshum a Düşün mekten Geldim ben Hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devinir insan olur her an Kurtar beni bundan ne olur son yara İçtim artık bu korkunç şarap şeyler
1985 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1985 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1985 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდა რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1985 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია
სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Я подарю вас так, а не тебе чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело школьной массе, я в ней полоще увяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაყზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაყს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს. დიდროს კარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არახს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გვსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არ აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ ღვინო, ვაზი. ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია რა.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Can you tell me, is this